izrāde saucas Fabelkreft. Tā būs viesizrāde. Divas reizes Rīgas skolēnu pilī un pēc izrādes sanākušie vecāki, bērni un arī vecvecāki aicināti uzkavēties uz meistarklasēm, kurās savukārt Nīderlandes pasniedzēji palīdzēs izkopt skatuves prasmes. Pati izrādes tēma ir par bērnu izstēli, par to, cik tā ir universāla un spēcīgs instruments bērnu attīstībā. Šī izrāde tiešām ir apceļojusi arī daudz valstis un bijusi ļoti populāra, tā ka mēs, tā teikt, aicinām arī Rīgas iedzīvotājus un ne tikai rīdziniekus apmeklēt šo izrādi 2011. un 2013. lai izbaudītu šo pasākumu. Izrāde un tāpat arī meistarklases būs bez maksas.